1 Corinthians chapter 15. Book of 1 Corinthians chapter 15 and verse number 3. 1 Corinthians 15, verse number 3. And the Bible says, "For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures." So kung Tagalogin natin ang Bible, sabi ng Bible, "Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan." So si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nararapat lamang na alam natin kung ano ang kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan? At dapat aminin natin na tayo ay makasalanang tao. Kung gusto mong magtamo ng buhay na walang hanggan, kailangan aminin mo sa Diyos na ikaw ay isang makasalanang tao at kasing sama ka ng sinabi ng Biblia patungkol sa kasalanan. Jesus Christ died for our sins according to the Scriptures, the Bible says. Jesus, think about it. Christ died for our sins. Sins. What is sin? What is a sinner? What does sin mean? If you're going to be saved, you need to be saved from the wages of sin. But if you don't know what sin is, how could you repent of sin? How could you receive the Lord as your Savior if you don't deal with sin? You see, salvation is not necessarily about heaven and hell. It's more about Jesus and sin. That's what salvation is more about. It's about your sin. And there's a lot of people who will not admit, will not confess, will not agree with God that their sin is as bad as the Bible says their sin is. In fact, the Bible teaches us there are some people who say they have no sin. And the Bible tells us they are a liar. So Jesus died for our sins. And if you're going to be saved, you have to know what is sin. What does the Bible say about sin? And why is it so bad? So kung maliligtas ka, kailangan alam mo kung ano ang kasalanan. Tanungin mo yung tao, anong ibig sabihin ng kasalanan? Yung iba, wala silang alam kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Now, kung hindi mo alam ang kasalanan, paano ka magsisisi sa iyong mga kasalanan? Paano ka magkukumpisal ng iyong kasalanan sa Diyos kung wala kang alam patungkol sa kasalanan? At paano mo malalaman ang kasalanan kung hindi ka titingin sa salita ng Diyos? Ang kaligtasan ay hindi langit o impyerno. Ang kaligtasan ay patungkol sa tagapagligtas o ang iyong kasalanan. Anong pipiliin mo? Tagapagligtas o ang iyong sariling paraan? Sariling kasalanan? Sariling gawa? 1 John chapter 3, verse number 4. Tingnan mo ang definition ng kasalanan. Ano ang ibig sabihin ng kasalanan? 1 John chapter 3, verse number 4. Anong page yung 1 John? 1 John 681. Tingnan mo ha, page 681. 1 John chapter 3, verse number 4. Binigyan tayo ng dictionary, biblical dictionary, defining sin. 1 John chapter 3, verse number 4. The Bible says, "Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law." So, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan. At ang kautusan ay ang pagsalansang sa, ay ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. O lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos. Pag lumabag tayo sa kautusan ng Diyos, yon ang kasalanan. When you transgress the law of God, that is sin. That's sin. The transgression of the law of God. Now, ang turo ng Biblia ay ang lahat ng tao ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Ako na nangangaral sa inyo ay isang makasalanang tao. Kayo na nakikinig, makasalanan rin kayo. There's not one person in this world who has not transgressed the law of God. You'll never meet someone who has not broken the law of God, who has done what God said not to do, or he has not done what God said to do. Man is sinful. I'm a sinful preacher. You're a sinful listener. Our problem is sin. We have a sin problem. Romans chapter 3, verse 23. Siguro alam naman ninyo yon. For all have sinned. Ilan daw ang makasalanan? All. Anong ibig sabihin ng all? All means all, and that's all means. Ang ibig sabihin ng lahat, lahat. At yun ang lahat ng ibig sabihin ng lahat. So pag sinabi ng Bible, lahat tayo ay makasalanan, Romans 3:23, ibig sabihin, ikaw at ako at ang lahat ng sangkatauhan ay makasalanang tao. Now, have you ever met someone who has never sinned? No. And I've met someone, they say they have not sinned, but that's because they're ignorant. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. The Bible says, for the wages of sin is death. May kabayaran pala ang kasalanan. Pagsilbihan mo ang kasalanan, sa huling wakas nun, bibigyan ka ng kasalanan ng kamatayan. The wages of sin is death. You go ahead and serve sin. Make sin the master of your life. Go on in sin. Live in sin. And the end of that, the Bible says, is death. Spiritual death. Separation between a holy God and you. Forever separated in the lake of fire. Absent of the benevolence of God. You'll see the wrath of God. You won't see His goodness. Why? The wages of sin is death. So anong ibig sabihin ito? Lahat ng tao ay lumabag sa batas ng Diyos. Walang tao ang umaabot sa katwiran at pamantayan ng Diyos. Now, halimbawa, mayroong bangin. Halimbawa, may bangin dito. At gusto kong tumalon para iwasan yung bangin na yan. E tingnan mo naman yung katawan ko. Hindi pang jumping ito, ha? Hindi pang talon yung katawan ko. Tangke ito, okay? Pag tumalon ako, tsak, babagsak ako sa bangin. Pero si John, halimbawa, si John, basketballista yan. Okay? Mas maliksik si John. Mas younger si John. Mas, may ano siya, skills at kakayahan. Kung siya ang tumalon, malamang maaabot niya yung dulo nun at hindi siya mahuhulog sa bangin. Pero sa espiritual, bagamat siya ay maliksik at bagamat siya ay mas bata, ang kanyang kabutihan ay hindi pa rin makakaabot sa kabutihan katuwiran ng Diyos. Babagsak din siya sa bangin. Now, ako, baka yung pagbagsak ko, madali. Baka siya yung pagbagsak niya medyo mahaba, pero babagsak pa rin siya sa bangin. Malinaw ba? Ang tao, bagaman siya ay napakalaking makasalanang tao o napakaliit na makasalanang tao, lahat ng nagkakasala ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa bibig pa lang o sa salita ng tao, makikita mo siya ay makasalanang tao. Tingnan mo ang Romans chapter 3 and verse number 10. Do you know how sinful man is according to scriptures? Even in his words, even in his talk, he's exposed as a sinner. Just in your speech, the Bible says. And I guess, you know, so sorry when I hear people speak and take the name of the Lord God in vain. It only reveals the heart. What comes out of your mouth reveals your heart. Kung anong lumalabas sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo. Tingnan mo ang laman ng bibig ng makasalanang tao. Romans chapter 3 and verse number 10. Romans chapter 3 and verse number 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Eh, pastor, yung anak ko, anghel yan. Oo, anghel na may sungay. Hindi, biro lang. Sabi ng Bible, no, not one. Ni isang tao, walang matuwid. Walang righteous. Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God, they are all gone out of the way. Nalinlang lahat tayo. Nawala tayo. They are altogether become unprofitable. Walang pakinabang na espiritual. There is none that doeth good, no, not one. Ikumpara natin yung kabutihan natin sa kabutihan ng Diyos, ang layo ng agwat. Tila walang mabuti sa atin. Look at verse number 13. Their throat is an open sepulcher. Ano yung open sepulcher? Para siyang isang sepulcher. Libingan na nakabukas. Ang bibig ng makasalanang tao ay parang isang libingan na nakabukas. Mabaho. Kaya yung mga tao na hindi ligtas, ang karaniwang ugali nila, nagsasalita ng masasama kasi yun ang puso nila. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo. Their throat is an open sepulcher, with their tongues they have used deceit. Sinungaling. Now, kailangan mo bang turuan ng bata na magsinungaling? Hindi. Natural ho yan sa bata na magsinungaling, lalo na pag nahuli sila sa masama. Sinong kumain ito? Hindi ako, pero nandun yung... The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Punong-puno yung kanilang bibig ng cursing and bitterness. Bakit? Yan ang kasi ang laman ng kanilang puso. So, pag yung tao nagsabi, hindi ako makasalanang tao, pakinggan mo lang yung mga salita na lumalabas sa bibig nila. Tingnan mo kung mabaho. Tingnan mo kung nagsisinungaling. Tingnan mo kung puno yan ng cursing at saka ng bitterness. Makikita mo, tama ang Bible. Pati sanggol! Pati sanggol! Yes, nagsisinungaling ang sanggol. Iiyak-iyak. Weh! Weh! Tapos, pag dinampot mo, nakangiti na. Yay! Wala naman palang problema. Sabi niya, okay na. May attention na ako. Nagsinungaling siya. Even a little baby lies. Ito kasi ang pamamaraan ng makasalanang tao. Lahat tayo ay makasalanan at nakikita natin ang kalagayan natin, at lahat ng masasamang salita ay laban sa ating manglilikha. Kaya lumalabas yung mga masasamang words, hindi natin iniisip ang kabutihan ng Diyos. Kaya madalas tayo mag-complain kasi hindi natin iniisip ang kabutihan ng Diyos. Ang pagbagsak ng sangkatauhan, saan nagsimula yan? Sa aklat ng Genesis. Doon pa sa Garden of Eden, sa Genesis. Lumabag si Adan at si Eva sa utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Pwede kang kumain ng anumang prutas dito sa garden na ito. Huwag mo lang kainin yung prutas ng tree of knowledge of good and evil. Don't eat And what did they do? They ate. They sinned against God. Binali nila ang batas ng Diyos. At dahil doon, hinato sila ng Diyos. Subalit, bago pinatalsik ng Panginoon si Adan at si Eva, tinakpan niya sila ng parang sako na gawa sa balat ng hayop. Dahil ito ay larawan ng katwiran na inilalagay ng Diyos sa atin pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas. Tingnan mo ang Genesis chapter 3. Go over to Genesis chapter 3 verse 21. What did God do to the naked shame of Adam and Eve when He kicked them out of the garden? Before He kicked them out of the garden, He graciously covered their nakedness and shame. He graciously forgave their guilt and their sin. God made a way to cover their sin. Genesis chapter 3. Anong page yung Genesis chapter 3? Oh, page 2 lang yan, ha? Genesis chapter 3, verse 21. Tingnan mo ang ginawa ng Diyos. This is God's gracious work on behalf of Adam and Eve, who had no way of covering their shame. Genesis 3:21, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Coats of skins. Saan nang galing yung balat na yan na ginamit ng Diyos para takpan ang kaubaran at kasalanan ni Adan at Eva? Ibig sabihin, merong hayop na kinuha ng Diyos ang buhay ng hayop para takpan yung kanilang mga kasalanan. Nakikita mo ba dyan yung larawan ng Panginoong Jesucristo? Si Jesus Christ ay sinacrifice sa krus ng Kalbaryo para bigyan tayo ng takip sa ating mga kasalanan. Ang mga kasuotang balat ay nagtatakip ng kahubaran nila. Merong inosenteng hayop na namatay bilang kapalit nila. Sapat ang gawa ng Diyos upang takpan sila. Pero yung gawa nila para takpan ang sarili nilang gawa, hindi sapat. Ganon po ang gawa ng tao. Lahat ng mabubuting gawa ng tao para takpan nila o bayaran nila ang sarili nating mga kasalanan ay hindi sapat. Kaya hindi ka pwedeng maligtas ng baptism. Hindi ka ililigtas ng tubig ng bautismo. Gawa ng tao yun. Actually, yung tubig hindi gawa ng tao. Pero yung ritual, yung ceremony na yan, walang kwenta pagdating sa kaligtasan ng tao. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng ilubog sa tubig, tanggalin ang kasalanan mo. Dapat ilubog ka sa dugo ng Panginoong Jesucristo para tanggalin ang iyong mga kasalanan. Eh pastor, kung hindi pala nakakapagligtas yung baptism, bakit natin gagawin yon? Mamaya, pag-usapan natin yan. 3 o'clock. Ang batas ng Diyos ay nagpapatunay sa atin na tayo ay makasalanang tao. Basahin mo ang Exodus chapter 20. Huwag ngayon, ha? Pero basahin mo sa bahay. Basahin mo lahat yung 10 utos ng Diyos. Tingnan mo kung kaya mong gampanin lahat yan. Sigurado ako may isa o dalawa o tatlo o lahat mababali ng tao yan. Sabi ng Bible, pag nagkasala ka sa isa, binali mo ang lahat. James chapter 2 verse number 10. Tingnan mo ang James sa Bagong Tipan. Go over to James chapter 2 verse 10. You know, even if you can keep most of the Ten Commandments, if you break one, the Bible says you broke all of it. James chapter 2. James chapter 2, verse number 10. Anong page? 675. 675. James chapter 2, verse number 10. The Bible says, "For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all." O, yun pala. So sabihin natin, may 10 utos, nabali ko lang yung isa. Sabi ng Bible, binali mo lahat. So anong nangangahulugan nun? Ibig sabihin, ibinigay sa atin ang batas, hindi para alam natin na tayo ay matuwid, kundi para patunayan sa atin na tayo pala ang may sala. Tayo pala ay makasalanan. The law was given not to save us. The law is given to show us we need to be saved. We need to be saved. So ang ugat ng parusa, ang ugat at parusa ng kasalanan. Saan ang galing ang kasalanan? Where did sin come from? Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17 sa Old Testament. Saan ang galing ang kasalanan? Jeremiah 17 and verse number 9. Jeremiah 17 verse number 9. Saan ang galing ang kasalanan? Anong page ito? 429. Tingnan mo ang Jeremiah chapter 17 and verse number 9. Where did sin come from? Well, the Bible says, the heart, yon, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Heart, dyan nanggagaling yung sin. Kaya, pag lumabas sa bibig yung baho, nanggaling yan sa puso na mabaho. Pag lumabas sa kamay o sa gawa ng tao, ang kabaluktutan ng kadiliman, kasi yung puso niya baluktot at madilim. The heart. It is the heart that pumps out sin. Sin comes from the heart. And that's why you need a spiritual heart transplant. Spiritual heart transplant. Pinapansin ng Diyos ang puso ng tao. Parurusahan ng Diyos ang bawat kasalanan natin na sa loob ng puso natin. Alam mo ba yung Diyos, heart inspector siya? Heart inspector ang Lord. Alam niya ang laman ng puso ng tao. Merong dagat-dagat ang apoy para sa lahat ng makasalanang tao. Yun ang huling wakas. Dadalhin tayo ng ating mga kasalanan sa dagat-dagat ang apoy. Yun ang pangalawang kamatayan sinasabi ng Biblia. Apat na beses na binanggit sa Biblia ang ikalawang kamatayan. Second death. That's the end of sin. That's where sin will take you. And the Bible mentions second death 4 times. The second death. Have you heard of the second death? Maybe sometime I'll be preaching on the second death. So, yun ang ugat at parusa ng kasalanan natin. So, ganyan pala kasama ang kasalanan. And I want you to see that. I wanted you to see how bad sin is. Do you know that every hospital is a testimony to sin? Ang bawat ospital ay nagpapatunay sa kasamaan ng kasalanan. Ang bawat karamdaman ay katunayan ng kasamaan ng kasalanan. Kasi before na nagkasala si Adan at Eva, sa palagay mo na hospital sila? Wala. Nitinikman sa mga halaman, wala. Before nagkasala sila. Lahat ng gamot, testimonyan sa kasamaan ng kasalanan. Lahat ng libingan ay testimony sa kasamaan ng kasalanan. Sa palagay mo sa mundo ng Diyos, may kamatayan, may libingan. Lahat ng ubo, lahat ng sakit, lahat ng sipon, lahat ng sakit ng ulo, lahat ng pagod ay nagpapatotoo sa kasamaan ng kasalanan. Lahat ng luha. Lahat ng luha. Dulot ng kasalanan. Lahat ng pawis. Dulot ng kasalanan. Your sweat, your tears came from sin. Thorns came from sin. The earth is not evolving. The earth is devolving. Ha? Hindi siya nag-i-improve yung earth natin. Ano nangyayari sa earth natin? Kung hindi mo pa alam, pasama ng pasama po. Bakit? Dahil sa kasalanan. Do you see how bad sin is? Sin affected you, affected your blood, affected your body, affected your psychology, affected your soul, affected your body, affected your family. Sin affected your world. Sin. What's the answer for sin? Ano ang tanging lunas para sa kasalanan natin? Pera? Pag marami kang pera, ibig sabihin hindi ka na magkakasakit? Pag marami ka ng pera, ibig sabihin hindi ka na malulungkot? Tingnan mo kung ilang mga milyonaryo nagpapakamatay. Sin! What's the answer for sin? Ang tanging lunas ng kasalanan ay iwasan mo ang hatol ng Diyos sa pamamagitan sa pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Aminin mo na ikaw ay makasalanang tao at kasing sama ng sinabi sa iyo ng banal na kasulatan, magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon at bibigyan ka niya ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Magsisi. Look at Luke chapter 5, verse 31. Luke chapter 5. Go over to Luke chapter 5. What are you going to do with your sin? How are you going to deal with your sin? Luke chapter 5, verse 31. Luke chapter 5. Anong page? Verse 31. 570. 570. Luke chapter 5, verse 31. And Jesus answering said unto them, they that are whole need not a physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Yon ang lunas. There's the key. Sinners must repent. Yon. That's the solution. Jesus calls us to repent. Nagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Nagsisi ka na ba sa kasalanan? Hindi sa individual mong mali, pero sa kasalanan sa ganap. Nagsisi ka na ba? Tinalikuran mo na ba? Tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesukristo? O baka hindi ka pa nagsisi, hindi mo pa alam kung ano ang kasalanan. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Anong gagawin mo doon? Tanggapin o tanggihan? Mamili ka, si Kristo o ang iyong kasalanan. Magsisi at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at mararanasan mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Would you bow your heads and close your eyes? Sin is the spoiler. Sin is what destroys, what ruins. Sin is the culprit. Jesus is the answer. Sin is the problem. Jesus is the solution. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin and unrighteousness. Where do you stand? Do you stand in Christ? Are you in Christ? If you're not in Christ, you're in sin. But if you are, you can repent and believe on the Lord and Savior, Jesus Christ. You can bow your head, humbly ask the Lord to come into your life and save you. If you confess to Him your sin, He is faithful and just. He will forgive. He'll give you new life. Bagong buhay. Pero kailangan talikuran ng kasalanan. Kailangan aminin mo na ikaw ay makasalanan at naunawaan mo na yung kasalanan mo ay magdudulot yan ng hatol ng Diyos kung hindi panggapin si Jesus Christ. Si Jesucristo ay namamagitan. Siya ang dugtong natin sa isang banal na Diyos. Ako ay makasalanang tao. Ang Diyos ay banal. Sino ang nasa gitna? Si Jesucristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Namatay dahil sa ating mga kasalanan, nilibing muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. Tinanggap mo na ba siya sa iyong buhay? Pastor, pray for me. Hindi ko pa tinanggap si Jesus Christ. Hindi ako sure. Pakitaas ng kamay. Alright, God bless you. Sino pa? Pastor, pray for me. Hindi pa ako sure. God bless you. That's good. Okay? Tanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay. Paano ko tanggapin, Pastor? Well, alam mo bang ikaw ay makasalanan? Alam mo ba na namatay siya para sa iyo? Alam mo ba na pwede kang magsisi at tanggapin siya? Buksan mo yung puso ngayon. Tumawag ka sa Kanya. Panginoon, ako ay makasalanang tao. Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga sala. Ako ay umaasa sa iyo lamang, Lord. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Patawarin mo, Lord, ako. Pag tunay na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, papasok siya sa iyong buhay, bibigyan ka niya ng kapayapaan, grasya, at kapangyarihan. Makikita mo pagbabago sa buhay mo. At grasya ng Diyos ay sumasa iyo. He that hath the Son hath life. Ask Jesus Christ to be with you, to come into you, take you, Him as your Lord and Savior. And He will save you by His grace, by faith, believing Him. Don't trust yourself. Don't trust other works. Trust in the finished work of Jesus Christ. And call upon Him. Repent of your sin. You know what sin is now. Repent of it and believe on the Lord, and He will save you. Father in heaven, we thank you, Lord, for your love for us. We thank you that you dealt with sin when Jesus Christ died on the cross for us. You poured your wrath upon him, judgment for our sins, for my sins, and for each and every one's sin. What great mercy, what great love, what manner of love we behold that you bestowed upon us to call us your sons. We thank you, Lord. And Father, I pray there's some who doesn't know Jesus as Lord and Savior. Lord, help them to deal with sin. Help them to come to the Savior and have the peace of Christ ruling in their hearts. And we pray for salvation of those who need to be converted. And Father, for us who are believers, we thank you, Lord, for the great sacrifice of our Lord and Savior, Jesus Christ. How precious it is. Help us, Lord, to live for you. Because if you didn't die for us, we couldn't live for you, Lord. And we thank you for your great mercy. We thank you for the great love. The blood of Jesus Christ cleanseth us, Lord. And we thank you for that. Give us the victory, Lord, in our lives. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen.